Kita mulai ya. Persidangan perkara nomor 84 garis miring PU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon yang hadir.
Terima kasih Yang Mulia. Dari pemohon, saya sendiri Ignatius Supriyadi sebagai kuasa hukum dan Chandri Esa sebagai kuasa hukum, sedangkan prinsipal kami yang hadir adalah Bapak Budi Haryadi, Direktur PT Aquarius Musikindo, kemudian Ibu Ayu juga dari Aquarius Musikindo, selanjutnya Ibu Rita Marlina sebagai Direktur Utama PT Aquarius Pustaka Musik dan Andrew Buwono sebagai Direktur. Demikian Yang Mulia, untuk sementara pemohon tiga, Ibu Meli Guslu tidak bisa menghadiri persidangan. Demikian.
Dari pemerintah atau presiden?
Ya, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dari kuasa presiden hadir, dari sebelah kanan Ibu Yuli Intansari, kemudian Dewa Ayu Trisna Dewi, dan sebelahnya Bapak Mardan, kemudian Pak Suryanto, saya sendiri Purwoko, sebelah kiri saya Bapak Rikson Sitorus, kemudian sebelah kirinya kembali M. Iqbal Taufik, kemudian yang di belakang Bapak Anggoro Dasananto, Direktur Hak Cipta Yang Mulia. Di sini kuasa presiden menghadirkan seorang ahli Yang Mulia, yaitu Profesor Dr. Ahmad Ramli, SIMA, FCJ, ARB. Terima kasih Yang Mulia.
Baik. Kalau begitu sih silakan maju ke depan untuk ahli Prof. Dr. Ahmad M. Ramli untuk dipandu mengucapkan sumpah agama Islam Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur berkenan untuk memandu.
Baik Yang Mulia, terima kasih. Bapak Profesor Dr. Ahmad M. Ramli, SHMH, MCB, ARB, ikuti lafaz sumpah ahli yang akan saya tuntunkan. Menurut agama Islam, Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih Yang Mulia Ketua.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Silakan Prof kembali ke tempat atau bisa langsung ke podium untuk memberikan keterangan. Waktunya kurang lebih 10 menit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, saya sampaikan bahwa pendapat ahli ini terkait dengan permohonan uji material pasal 10 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap ketentuan pasal 1 ayat 3, pasal 28C ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 4 serta ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saya boleh sampaikan bahwa dalam kapasitas ini saya ingin menyampaikan sebagai ahli sekaligus sebagai ketua tim Undang-Undang Hak Cipta saat itu yang memasukkan pasal ini sebagai pasal yang terkait dengan landlord liability. Pasal 10 yungto pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta menerapkan prinsip landlord liability yang lazim digunakan di berbagai negara untuk melindungi para kreator dan pemegang kekayaan intelektual. Dengan demikian, pasal 10 yungto pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan konstitusi. Pertanyaan yang timbul adalah sejalan dengan transformasi digital di mana bisnis sudah banyak beralih dari ruang fisik ke ruang virtual yang juga mencakup komersialisasi objek hak cipta lagu dan musik adalah, apakah pasal 10 yungto pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta dapat diartikan juga mencakup tidak hanya ruang fisik, tetapi juga ruang virtual atau cyberspace, dan bagaimana prinsip ini seharusnya diterapkan? Agar bisa memotret persoalan dan perspektifnya secara objektif, maka kita bisa melihat referensi ilmiah sebagai berikut. Pertama, komparasi regulasi dengan Amerika Serikat. Praktik yang menunjukkan keterkaitan antara hak cipta dengan platform digital dalam kaitannya dengan user-generated content, antara lain dapat kita lihat dalam praktik Amerika Serikat. Dalam publikasi resminya, US Copyright Office atau USCO di Washington mengatakan bahwa Digital Millennium Copyright Act atau DMCA adalah regulasi yang mengamandemen Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat untuk menangani bagian-bagian penting dari hubungan antara hak cipta dan internet. Ketika karya pemilik hak cipta dilanggar melalui penyedia layanan platform digital, pemilik hak cipta dapat mengirimkan pemberitahuan atau klaim pelanggaran, sering juga disebut sebagai pemberitahuan penghapusan, kepada agen yang ditunjuk oleh penyedia layanan. Agar pemberitahuan penghapusan secara efektif, hukum mengatakan bahwa itu harus disampaikan secara tertulis. Pasal 17 USC 512C angka 3 huruf A, setelah menerima pemberitahuan penghapusan keluhan, penyedia layanan harus merespon dengan cepat untuk menghapus atau menonaktifkan akses ke materi yang diklaim melanggar atau menjadi subjek aktivitas pelanggaran. Jika penyedia layanan gagal melakukan hal ini, penyedia layanan tersebut dapat kehilangan pelindungan safe harbor dan dapat dikenakan tuntutan pelanggaran berdasarkan DMCA. Dalam praktiknya, secara teknis platform digital saat ini sudah dimungkinkan melalui teknologi tinggi yang dimiliki dengan metode tertentu untuk mendeteksi konten-konten yang melanggar hak cipta maupun untuk mekanisme monetisasinya. Investasi teknologi ini pada prinsipnya sangat membantu melindungi pencipta atau pemegang hak cipta. Perkembangan ini secara tidak langsung mempengaruhi prinsip yang terdapat dalam DMCA, sehingga platform digital tidak lagi bersifat pasif. Perkembangan ini pun menunjukkan bahwa hukum bisa lahir berdasarkan prinsip Lex Informatica. Realitas ini juga menunjukkan safe harbor dengan metode lamanya tidak absolut lagi, karena adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat. Pembatasan safe harbor juga diterapkan pada bidang lain. Pemerintah Amerika Serikat juga menyuarakan khususnya dalam kaitannya dengan safe harbor policy di media sosial. Hal ini diungkapkan perwakilan pemerintah Presiden Joe Biden saat menyampaikan pendapatnya di Mahkamah Agung Amerika Serikat atau Supreme Court of the United States atau SCOTUS. Perwakilan Presiden Biden mengatakan regulasi safe harbor yang melindungi perusahaan media sosial memiliki batasan. Ini pernah saya tulis di Kompas. Kemudian bagaimana dengan praktek Jerman? Penyedia platform kini juga dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelanggar hak cipta karena menyediakan karya yang dilindungi hak cipta yang diunggah secara tidak sah oleh penggunanya, kecuali mereka mengambil tindakan teknis yang sesuai dengan untuk mencegah pelanggaran itu. Ini dikatakan Schwartz pada tahun 2022. Dalam putusan tanggal 2 Juni 2022, Pengadilan Federal Jerman atau BGH memutuskan bahwa operator platform juga dapat bertanggung jawab sebagai pelanggar utama dan dapat dituntut oleh pembuatnya atas penghentian informasi dan kerugian. Kasus ini antara lain dilatar belakangi oleh gugatan yang diajukan oleh Frank Peterson, produser penyanyi Sarah Brightman, yang mengajukan tuntutan terhadap operator platform internet YouTube atas penghentian informasi dan kerugian. Klaim tersebut terkait dengan cuplikan konser sang musisi yang telah diposting secara tidak sah di YouTube oleh pengguna pribadi pada tanggal 28 Oktober, pada November 2008. Meskipun YouTube telah memblokir postingan tersebut, tetapi setelah menerima surat peringatan dari pengacara Peterson, tak lama kemudian rekaman serupa muncul lagi di platform tersebut. Dalam putusan 22 Juni 2021, YouTube dan Siando, SCG memutuskan bahwa operator platform berbagi video yang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pengguna membuat konten berhak cipta tersedia secara tidak sah untuk publik di platformnya sendiri berupa tindakan melanggar komunikasi publik mengenai konten tersebut sesuai dengan pengertian pasal 3 ayat 1 direktif Uni Eropa. Namun hal ini tidak akan terjadi jika operator platform mengambil tindakan teknis yang tepat untuk mencegah pelanggaran hak cipta secara kredibel dan efektif. Dalam konteks ini, tindakan teknis reaktif saja tidak cukup, yang misalnya memungkinkan pendeteksian konten yang melanggar yang telah diunggah atau menyederhanakan pemberitahuan terkait dengan operator platform. Berdasarkan latar belakang ini, BGH merujuk kasus tersebut kembali ke pengadilan tinggi untuk sidang berikutnya. Pencarian fakta kini perlu dilakukan, khususnya terkait dengan pertanyaan apakah YouTube telah mengambil tindakan teknis yang tepat untuk mencegah pelanggaran hak cipta secara efektif. Kewajiban hukum penyedia platform seperti YouTube telah ditentukan oleh Undang-Undang tentang tanggung jawab hak cipta penyedia layanan berbagi konten atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut Act on the Copyright Liability of Online Content Sharing Service Provider yang saat ini telah mulai berlaku. Ini mengatur tanggung jawab hak cipta penyedia platform konten yang dibagikan. Hal ini juga mengakibatkan kewajiban proaktif bagi penyedia layanan untuk bertindak, seperti kewajiban untuk memperoleh kontrak penggunaan, mengkomunikasikan karya yang dilindungi hak cipta kepada publik, dan memblokir konten yang melanggar hak cipta. Oleh karena itu, keputusan BGH terutama relevan untuk kasus-kasus lama, karena pertanyaan yang sebelumnya selalu tidak terselesaikan tentang tanggung jawab operator platform atas konten yang diunggah oleh pengguna kini diatur secara hukum oleh Urdah yang mulai sekarang mengatur pelanggaran hak cipta. Bagaimana dengan praktek di Uni Eropa? Bagaimana dengan tanggung jawab platform digital terkait konten pelanggaran hak cipta? Hal ini dapat dikaji dari praktek dan putusan pengadilan Eropa, SCC Online Blog di tahun 2021. Majelis mengklarifikasi, operator dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan melalui platformnya jika platform tersebut memiliki pengetahuan khusus bahwa konten yang dilindungi tersedia secara ilegal di platformnya dan menahan diri untuk tidak segera menghapus atau memblokir akses ke konten tersebut. Saat ini model komersialisasi telah berubah dari ruang fisik ke ruang digital, termasuk di dalamnya adalah komersialisasi konten hak cipta musik, lagu, e-book, materi podcast, dan lain-lain. Mengidentikan ruang usaha fisik dan platform digital dalam konteks landlord liability dengan melihat praktik di berbagai negara tertentu menjadi sah-sah saja dan dapat dilakukan. Tetapi tentu dengan tetap berpegang pada general principle of law secara proporsional dan menjadikan unsur sanksi pidana sebagai ultimum remedium. Platform digital memang saat ini memiliki dua sisi yang seringkali kontradiktif. Di satu sisi seringkali digunakan sebagai instrumen pelanggaran hak cipta, tetapi di sisi yang lain memberi manfaat besar bagi industri kreatif. Memudahkan siapapun menjadi musisi besar atau membuat karya-karya lawas menjadi tetap eksis, mudah diakses dan dinikmati siapapun. Saya boleh contohkan misalnya lagu Bruno Mars, That's the Way You Are, saat ini kalau kita lihat di YouTube, itu ditonton tidak kurang 1,9 miliar viewers. Dan itu lagu sudah cukup lama tetapi tetap eksis sampai dengan saat ini. Platform digital pun telah melahirkan banyak kreator menjadi well-known influencer yang bisa menikmati hak-hak ekonominya. Platform digital mendukung para musisi dan penyanyi tetap eksis tanpa birokrasi dan persyaratan yang ribet. Penggunaan platform digital dapat menghasilkan revenue spektakuler bagi para kreatornya. Disinilah pentingnya pelindungan bagi pencipta dan pemegang hak cipta agar popularitas dan hak ekonomi tidak jatuh ke pihak yang tidak berhak atau pihak yang salah. Namun sayangnya banyak konten musik dan lagu yang diunggah oleh akun yang bukan pemilik atau pemegang hak ciptanya. Konten-konten yang menghasilkan platform fee bagi pemilik akunnya ini tentu sangat merugikan pemilik hak cipta dan hak terkait. Padahal model ini adalah bentuk komersialisasi yang paling efektif dan efisien saat ini. Membiarkan pelanggaran ini terus-menerus terjadi tidak hanya akan merugikan hak ekonomi pencipta dan hak terkait, tetapi juga akan menggerus kreativitas dan kehilangan spirit untuk mencipta kreasi musik dan lagu yang baru, yang berujung pada terganggunya perkembangan ekonomi kreatif nasional. Kelebihan platform digital justru ada pada tak terbatasnya upload daripada kreator. Namun platform digital harus memiliki mekanisme tegas, melarang konten hasil pelanggaran hak cipta dan segera menghapusnya dari tayangan saat mereka mengetahuinya. Dan juga memiliki mekanisme berbasis teknologi untuk mendeteksi kemungkinan pelanggaran konten hak cipta dan tindak lanjut monetisasinya. Robert Batman dalam artikelnya Legal Issues with User Generated Content pada 1/7/2023 menyatakan, meskipun Anda tidak membagikan konten berhak cipta atau membagikan konten yang melanggar merek dagang, Anda mungkin bertanggung jawab jika orang lain melakukannya di situs web Anda. Contoh penggunaan teknologi untuk melindungi hak cipta. Penggunaan teknologi dimungkinkan untuk melindungi konten hak cipta pada platform digital. Sebagai contoh, YouTube sebagai perusahaan platform digital user generated content atau UGC telah mengembangkan suite pengelolaan hak cipta atau copyright management suite dengan nama Copyright Match Tool atau CMT dan Content ID. Kedua teknologi ini adalah teknologi digital advance yang digunakan untuk mendeteksi konten yang berpotensi melakukan pelanggaran. Pengguna Content ID dan CMT akan otomatis diberitahu apabila terdapat video yang diupload pengguna yang mungkin berisi karya kreatifnya. Selain itu, pengguna Content ID dapat memilih terlebih dulu tindakan yang akan diberikan kepada ketika video tersebut terdeteksi. Content ID bukan hanya sekadar solusi anti pembajakan, tetapi juga solusi untuk menghasilkan pendapatan. YouTube membayar pemilik hak cipta hanya dari pendapatan iklan di konten yang telah mereka klaim dan dimonetisasi melalui Content ID. Berdasarkan referensi dari Chuncore dengan judul How Does YouTube Content ID and Rights Ownership Work? Semua video yang berisi konten pengguna atau cocok dengan aset pengguna dianggap sebagai UGC, menurut wilayah mana aset yang cocok diupload, serta penonton yang dipilih. YouTube akan menerapkan salah satu kebijakan berikut yang ditentukan oleh pemilik aset. Blokir, monetisasi, atau lacak. Dalam praktik teknologi Content ID adalah sistem sidik jari digital YouTube untuk mengidentifikasi dan mengelola konten berhak cipta. Saat Chuncore mendistribusikan musik ke YouTube, sistem Content ID mereka secara otomatis menghasilkan aset. Setiap aset individual disimpan dalam database Content ID YouTube yang kemudian memindai semua video baru dan yang sudah ada untuk dicocokkan konten saat diupload. Semua aset hanya dapat sekali ada dalam database. Jika dua pengguna terpisah mencoba mendistribusikan konten yang sama di wilayah yang sama, hal ini dianggap sebagai konflik kepemilikan dan harus diselesaikan sebelum konten berhasil didistribusikan ke YouTube. Melihat praktek yang dilakukan YouTube, tampak bahwa platform digital tidak lagi bersifat pasif seharusnya, tetapi secara aktif menggunakan teknologi deteksi dengan tetap melibatkan pemegang hak cipta atau hak terkait. Realitas ini menunjukkan bahwa platform digital UGC saat ini sudah berfungsi menjadi ruang komersial bagi objek hak cipta termasuk lagu dan musik. Berdasarkan hal ini, maka memperluas penafsiran ruang fisik secara ekstensif mencakup juga ruang digital menjadi sebuah keniscayaan. Dengan demikian, pasal 10 yungto pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta dapat ditafsirkan mencakup ruang virtual, cyberspace, dan platform digital. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, saya akan menyampaikan konklusi sebagai akhir dari paparan ini. Satu, pertanyaan paling prinsipil yang harus dijawab dalam kerangka kasus yang tengah disidangkan ini adalah menjawab persoalan. Apakah platform digital memiliki tanggung jawab jika di dalam platform yang dikelolanya terdapat konten-konten yang melanggar hak cipta? Dengan menganalisis berbagai regulasi dan praktik di berbagai negara dan putusan pengadilan yang juga kita sudah sampaikan tadi, pada prinsipnya diakui bahwa platform digital bertanggung jawab terhadap konten-konten melanggar hak cipta karena bisa mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut dengan menggunakan teknologi digitalnya. Dua, Dalam perkembangannya secara praktik teknologi dan dengan dukungan artificial intelligence atau AI, saat ini platform digital dimungkinkan mendeteksi konten yang melanggar hak cipta pada platformnya seperti yang telah diuraikan. Dengan demikian, untuk melindungi pencipta, maka platform digital seharusnya menerapkan teknologi seperti CMT dan Content ID YouTube. Platform digital memiliki kewajiban untuk membuat sistem deteksi awal terhadap konten-konten pelanggar hak cipta. Bahwa pasal 10 yungto pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta pada dasarnya dapat ditafsirkan secara ekstensif. Saya katakan sekali lagi, dapat ditafsirkan secara ekstensif, yaitu penafsiran yang tidak melulu dalam batas-batas interpretasi gramatikal. Hakim tentu diberikan kebebasan untuk melakukan interpretasi dalam menerapkan dasar hukum yang jelas ketika mengadili perkara yang diajukan kepadanya, termasuk menafsirkan platform digital sebagai ruang komersial konten hak cipta yang analog dengan ruang fisik. Jika saya dimintai pendapat sebagai akademisi kekayaan intelektual dan cyber law, saya berpendapat pada prinsipnya bahwa pasal tersebut dapat ditafsirkan secara ekstensif, tidak hanya mencakup ruang fisik, tetapi di dalamnya juga termasuk ruang virtual. Hal ini adil, mengingat sudah terjadi transformasi model bisnis konten digital dan peralihan yang sangat signifikan dari ruang fisik ke ruang digital, tentu dengan pendekatan teknologi digital. Berdasarkan metode penafsiran ini, maka pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi, pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya, dapat ditafsirkan mencakup baik ruang fisik, physically commerce, maupun ruang virtual, cyber commerce. Dengan demikian, platform digital dapat diidentikan dengan frasa tempat perdagangan dalam pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta dengan pendekatan teknologi digital dan dengan tadi melibatkan pemegang hak ciptanya. Terkait dengan sanksi pidana, ini yang harus dipahami, bahwa Undang-Undang Hak Cipta mengklasifikasikan jenis ancaman pidana berbeda-beda untuk satu pelanggaran dengan pelanggaran lainnya. Misalnya untuk pembajakan, pelanggar penggandaan, dan lain-lain. Terkait platform digital, seharusnya tetap dikenakan dengan sanksi pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta existing, karena posisinya sebatas pelanggaran landlord liability dan bukan bentuk pelanggaran lainnya. Sehingga cukup menggunakan pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta dan tidak diperlukan jenis sanksi pidana baru. Best practices-nya pun menunjukkan pendekatan lebih bersifat perdata dan administratif daripada pidana. Dengan demikian, Undang-Undang Hak Cipta memberikan kemungkinan upaya hukum ganti rugi perdata. Bahwa saat ini disadari, hukum selalu tertinggal dari teknologi. Untuk mengatasinya memang tidak mudah, karena Indonesia lekat dengan prinsip hukum tertulis atau Eropa kontinental. Untuk mengatasi hal ini, maka saya tengah mengembangkan teori hukum transformatif yang salah satu bentuknya adalah penerapan metode penafsiran ekstensif dan metode landmark decision untuk mengatasi kesenjangan hukum dan teknologi dan penerapan prinsip lex informatica. Landmark decision yang berlandaskan pada lex informatica adalah suatu putusan di mana hakim menerapkan prinsip atau konsep hukum baru yang secara signifikan terkait dengan transformasi digital atau hal lain yang secara substansial mengubah penafsiran hukum yang ada atau existing. Pengertian landmark decision antara lain dikemukakan oleh US Court dalam judul Landmark Case tahun 2023. Dalam praktik landmark decision, hakim dapat menerapkan asas baru untuk menyempurnakan asas yang sudah ada. Dengan demikian, ada kemungkinan menyimpang dari praktik yang sudah ada. Dalam konteks landmark decision, hakim juga dapat menetapkan pengujian atau menetapkan standar terukur pengambilan keputusan bersifat jus constituendum sebagai landasan hukum yang menjadi cita-cita masa depan. Dalam konteks teori hukum transformatif, hukum terdiri atas asas yang di dalam juga terdapat prinsip lex informatica, norma yang tidak steril dari anasir-anasir non-hukum, lembaga yang terdiri dari pembentuk hukum, penegak hukum, dan regulator, serta proses pembentukan, penegakan, dan implementasi hukum tersebut. Hukum sendiri memiliki tujuan untuk ketertiban, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Selain itu, Hukum juga memiliki tujuan sebagai infrastruktur transformasi. Hal yang terakhir ini diproyeksikan untuk mendorong pembangunan sejalan dengan perkembangan revolusi dan transformasi digital yang sangat masif, sehingga kita tidak tertinggal dan terdisrupsi, tetapi justru kita harus bertransformasi. Penafsiran ekstensif atas pasal 10 yungto pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta adalah bentuk kepedulian dan pelindungan negara terhadap para kreator. Seiring dengan berubahnya proses bisnis, objek hak cipta dari semula non-virtual menjadi model bisnis melalui platform digital. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan adagium yang mendukung pelindungan hak cipta untuk membangun kreativitas anak negeri. Nikmati karyanya, hargai pencipta dan kreatornya, lindungi kekayaan intelektualnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dari pemohon ada yang mau di... Oh sorry, dari Presiden. Karena ini keterangan ahli. Ya sudah, silakan Pak Surtianto.
Ya, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Terima kasih ahli Prof. Ramli yang sudah menyampaikan paparannya sudah sangat jelas ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari kuasa Presiden. Ya. Yang pertama tadi memang ahli menyatakan bahwa memang ini perlu ada penafsiran ya. Artinya perlu pengaturan tentang plafon digital itu. Memang itu perlu diatur atau perlu disikapi gitu ya. Yang pertama, ketika itu ingin diatur, maka apakah pasal 10 dan pasal 14 itu perlu ada perubahan atau cukup hanya dengan diimplementasikan oleh mahkamah gitu ya. Nah ini ketika itu diimplementasikan, yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana cara memberikan sanksi ya. Karena kalau setahu saya itu untuk memberikan sanksi terhadap hukum hak cipta itu memang agak sulit gitu ya. Enggak seperti pidana-pidana yang biasa gitu. Jadi ukuran-ukuran pemberian sanksi itu memang sangat detail sehingga apakah nanti tidak menyulitkan ketika ini tidak dirubah gitu. Sehingga nanti pemberian sanksi itu akan efektif atau tidak. Nah, saya ingin dijelaskan oleh ahli sejauh mana cara memberikan sanksi atau misalnya denda gitu ya, terkait dengan platform digital ini. Itu yang penting kita ketahui ketika pasal 10 itu akan dimasukkan juga termasuk masalah platform digital gitu. Mungkin dari kami itu Yang Mulia, tapi ada kawan kami dari HKI yang sifatnya teknis juga ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada ahli. Mohon dikasih kesempatan. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Izin Majelis Hakim yang kami hormati, izin Pak Direktur Hak Cipta. Yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Pak Profesor Ramli, Guru Besar HKI Unpad, jauh-jauh dari Bandung Pak untuk datang ke MK ini. Kami mengucapkan terima kasih, penghargaan setulus-tulusnya. Yang ingin saya tanyakan ada dua Prof. Yang pertama adalah apakah bisa dijelaskan apabila majelis ini sepakat dengan tafsir ekstensif tadi, yaitu fisik itu berubah menjadi non-fisik, apakah ini memiliki dimensi keadilan bagi semua pihak sehingga bermanfaat dalam praktiknya? Artinya, apakah ini adil buat pencipta, bagi produser rekaman, atau bahkan bagi pemerintah? Jadi penafsiran ekstensif yang dipakai ini apakah bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan saya rasa tidak menimbulkan gejolak nanti apabila diputuskan. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua adalah mengenai konsep, saya katakan penemuan hukum ya, Prof. Ya. Lex informatika. Nah, apakah Lex Informatica ini diadop dalam undang-undang tentang penafsiran hukum atau undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga ini bisa kita setuju untuk dipakai dalam melihat masalah ini. Karena di awal Prof menegaskan bahwa ini sebenarnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi saya mohon ada jembatan untuk kita sama-sama melihat bahwa ada tafsir yang bisa dilakukan terhadap pasal 10 ini. Terima kasih, Prof.
Baik, dari pemohon. Kalau yang sudah jelas tidak perlu ditanyakan lagi.
Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kita perlukan penegasan lebih lanjut dan klarifikasi dari Prof. Tapi sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada Prof atas pandangannya yang bagi kami cukup luar biasa, karena Prof mengakui bahwa memang pasal 10, terutama pasal 10 itu belum memadai untuk menjawab atau katakanlah menyikapi perkembangan teknologi yang terjadi. Dari titik poin itu kami lalu ingin melihat pandangan lebih jauh dari Prof. Tadi Prof menyebutkan bahwa terjadi pergeseran, perubahan dari sikap aktif dari pemilik atau pengelola platform menjadi diharuskan bersikap aktif atau proaktif. Salah satunya adalah harus membuat kontrak dengan pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait atau hak atau pihak-pihak yang memang memiliki hak. Nah, pertanyaan kami adalah apakah itu harus menjadi suatu keharusan sehingga memaksa, menjadi daya pemaksa bagi pengelola platform untuk lalu mereka sebelum mempublikasikan atau membuat platformnya terlebih dahulu harus memiliki kontrak dengan pemegang hak cipta sehingga akan terjadi perlindungan yang sangat memadai bagi pencipta maupun bagi pemegang hak cipta ataupun pemilik hak terkait. Sehingga UGC-UGC yang akan membuat video ataupun materi-materi di dalam platform digital itu sudah terotorisasi karena ada kontrak itu. Dan kalau kita baca itu sudah diterapkan secara penuh di Uni Eropa. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika dia tidak memiliki kontrak, lalu apa yang harus bisa diterapkan terhadap pengelola itu? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, tadi Prof menyebutkan bahwa di Amerika, di MCA, itu juga sudah bergeser. Ketika pengelola platform diperingatkan, tetapi tetap kemudian muncul lagi video yang sama. Nah, Prof, dalam diskusi waktu di DPR, Prof menyebutkan bahwa kalau di Amerika, saya kutip Prof, oleh karena itu, kalau di Amerika, orang boleh masukkan. Tapi ketika ada yang mengatakan bahwa ini melanggar, dia mesti tutup. Dia tidak menutup, itu dia kena pidana Digital Millennium Copyright Act. Nah, ini ada ketentuan khusus. Pertanyaan saya, pidana apa, Prof, yang di Amerika ini bisa diterapkan, Prof? Dan apakah ini bisa ekuivalen atau bisa diterapkan di Indonesia? Nah, padananya kira-kira di dalam Undang-Undang Hak Cipta ini apakah ada atau belum, Prof? Sehingga dirasakan misalnya perlu untuk dilakukan, tadi Prof menyebutkan penafsiran ekstensif berdasarkan transformasi digital tadi, Prof. Itu pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan ketiga, tadi ditanyakan mengenai keuntungan sebetulnya. Nah, dari fakta-fakta atau katakanlah data yang kita peroleh, itu hampir semua pengelola platform digital itu, mohon maaf, asing, Prof. Kita belum menemukan platform layanan digital, pengelola platform layanan digital ini produk anak bangsa sendiri, Prof. Nah, ini menjadi pertanyaan kami adalah, ketika platform ini tidak ada kontrak atau kerjasama dengan kami, dan memang sengaja tidak mau memiliki kerjasama, kalau tadi Prof menyebutkan contoh YouTube, kita akui YouTube itulah menerapkan prosedur, tata cara dan yang sangat baik, dan itu seharusnya menjadi acuan bagi yang lainnya, tetapi pada prakteknya tidak. Nah, ketika si platform ini tidak memiliki izin atau tidak berkontrak, maka tentu dari pemegang hak cipta, pemilik hak terkait tidak akan mendapatkan perolehan apapun, Prof. Tidak ada royalti, tidak ada ganti rugi pun juga sulit kita mencari karena mereka tidak ada alamatnya di Indonesia dan bahkan kita harus mengirimkan ke luar negeri yang tentu dia tidak mau menjawab gitu. Nah, keuntungan ini kan tentunya bagi kami sangat akan menguntungkan negara juga, Bro. Karena apa? Karena dengan pendapatan itu jika ada, maka kita akan membayar pajak, PPH, dan juga tentu akan dikenain PPN. Nah, kejadian yang saat ini tidak ada adalah ya bagaimana kita mau membayar pajak? Kita pendapatan saja tidak ada gitu, Bro. Karena tidak ada suatu ketentuan yang menjadi daya pemaksa bagi mereka untuk mau berkontrak dengan kita. Jadi kalau tadi Prof menyebutkan pidana itu sebagai ultimum remedium, tentu kami setuju. Dan tentu klien kami pun juga tidak akan langsung menerapkan yang namanya pidana, membuat laporan polisi. Seperti tadi dari pemerintah juga menyebutkan bahwa itu sulit, tidak sulit ya, mungkin agak lebih rumit dan memerlukan hal-hal yang lebih detail gitu ya. Nah, tetapi apa lalu yang bisa kita gunakan untuk menjadi daya pemaksa bagi pihak-pihak pengelola platform yang mohon maaf mencari makan di Indonesia menggunakan mungkin konten-konten kreator
yang singkat-singkat saja, Bapak.
Demikian.
Cukup.
Baik, Pak. Baik, Yang Mulia. Dari cukup. Kami.
Baik.
Cukup. Terima kasih.
Dari Hakim, Yang Mulia. Prof Guntur. Silakan, Prof Guntur.
Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua, Prof Ahmad Ramli. Terima kasih atas keterangannya sebagai keterangan ahli. Sangat clear dan tentu dengan argumentasi yang sangat logis dan menurut hemat saya sangat mencerahkan. Terkait dengan pandangan dari Prof. Ahmad Ramli mengenai bagaimana mentransformasi atau bagaimana melihat pendekatan, ya. Jadi di era disrupsi saat ini, di era digital atau di masyarakat algoritmik, ya, di mana sendi-sendi atau fungsi-fungsi hukum banyak juga yang mengalami ya disrupsi, dan tentu saja ini perlu ada pendekatan baru untuk bisa memahami. Nah, saya menangkap apa yang ahli sampaikan, ini merupakan satu ya lompatan ya cara berpikir. Meskipun demikian, memang saya pahami bahwa seharusnya perkembangan teknologi itu justru atau perkembangan teknologi informasi khususnya di bidang digital itu justru lebih membuat ya apa namanya pencipta itu terlindungi mestinya. Seharusnya seperti itu. Jadi harus lebih terlindungi. Jadi teknologi itu dikembangkan terus supaya apa? Orang-orang yang punya kemampuan ya hasil kreasi-kreasi, inovasi itu betul-betul bisa terlindungi. Namun mungkin kondisinya, konteksnya saat ini mungkin by proses ya teknologi berkembang terus, apalagi Prof. Ahmad Ramli sudah menyampaikan bahwa sekarang ya penggunaan artificial intelligence itu justru bisa mendeteksi semua yang namanya konten-konten yang melanggar hak cipta, itu akan ketahuan nanti semua. Cuma sekarang ini kan belum. Sementara di hadapan mata kita sudah ada pencipta-pencipta yang merasa dirugikan. Sudah menyampaikan tapi terkendala oleh teknologi sendiri itu sendiri. Karena di teknologi misalnya di YouTube, ya mungkin saja dia sampaikan, melaporkan, tetapi tidak ada respon, tidak ada apa dan sebagainya. Mungkin kalau di Eropa sudah ya para kreator-kreator ini sudah bisa, tetapi mungkin kita di Indonesia itu masih menjadi satu persoalan. Ya, ambil contoh kemarin jadinya ada pencipta lagu, kemudian penyanyinya apa? Ada penyanyi yang menggunakan lagunya, akhirnya dibayar secara transfer aja gitu supaya untuk menghargai lagu yang diciptakan itu. Tetapi kalau itu di platform, ya tentu saya setuju kalau itu berlaku apa namanya prinsip prinsip landlord, ya. Nah, itu karena apa? Yang pemilik pemilik platform, ya tentu ikut bertanggung jawab. Nah, dalam konteks ini menurut hemat saya, ini bagaimana? Ada enggak pemikiran dari Prof. Ahmad Ramli, masa durasi yang sebelum itu bisa terdeteksi oleh kemajuan teknologi, perkembangan teknologi, saya yakin beberapa tahun akan datang, semua yang namanya lagu-lagu atau karya cipta yang dihasilkan akan ketahuan nanti terdeteksi bahwa ini adalah ditampilkan secara tidak sesuai dengan ketentuan gitu. Artinya dia melanggar hak cipta dari pencipta. Tetapi karena sekarang ini belum sampai ke sana, nah inilah saya berharap ada enggak pemikiran dari Prof. Ramli itu bagaimana ini mengatasi ya sebelum nanti betul-betul settle nanti persoalan teknologi yang bisa mendeteksi itu. Nah, saya teringat mungkin Prof. Ahmad Ramli juga pernah mungkin membaca apa yang disebut dengan digital constitutionalism. Nah, dengan pendekatan digital constitutionalism itu, maka kita akan bisa memahami bahwa ya even bahwa ini ada persoalan di tingkat regulasi di bawah, tetapi harus juga dilihat dalam perspektif digital constitutionalism, di mana nilai-nilai konstitusi, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai rule of law itu tidak bisa diabaikan begitu saja, ya meskipun ini di era, ya itu tadi, di era digital atau di masyarakat algoritmik. Nah, mungkin itu perlu sedikit ya penjelasan tambahan dari Prof. Ramli, karena mengingat durasi waktu sementara di hadapan mata kita ini sudah banyak pencipta ini merasa dirugikan dengan adanya platform itu. Mungkin itu dari saya yang mulia, Pak Ketua, terima kasih.
Baik, Prof. Dari Prof. Arif, jadi silakan Prof.
Baik, terima kasih yang mulia Ketua. Prof. Ramli, saya senang sekali bisa mendapat keterangan Prof. Ramli. Saya akan mulai begini. Apa yang disampaikan oleh Prof. Ramli adalah sesuatu yang baru di bidang pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Satu, apa betul ini nanti tolong di uraikan lebih panjang. Ada teori yang disebut law is a tool of social engineering. Prof. Romney dengan keterangan ini saya anggap membangun satu kemajuan dari law is a tool of social engineering menjadi law is a tool of social transformation ini. Ya, bisa disebut begitu ya Prof. berarti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teorinya Gustav Radbruch itu mengatakan tujuan hukum keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tapi Prof. Romney menambahkan satu lagi, tujuan hukum adalah sebagai infrastruktur transformasi. Luar biasa ini Prof, teori-teori yang sudah mantap di bidang hukum, kemudian bisa secara logik diberitakan. Terus kemudian begini, dalam perkembangan ilmu hukum tadi juga disebutkan ilmu hukum itu selalu tertinggal dengan kemajuan zaman, termasuk tertinggal dengan kemajuan teknologi. Untuk itu maka kita berhukum selalu harus menggunakan pendekatan yang progresif. Dalam pendekatan progresif, kalau seandainya dalam satu praktek hukum termasuk yang harus dijalankan oleh hakim atau penegak hukum, ada kemandekan-kemandekan dalam rangka untuk menyesuaikan perkembangan kemajuan masyarakat dan perkembangan teknologi, maka harus dilakukan pendekatan yang sifatnya out of the box. Jadi kita harus melakukan apa yang disebut dengan rule breaking. Menggunakan pendekatan rule out of the box, melakukan rule breaking. Pada kasus apa yang dimohonkan ini dengan fakta yang ada di lapangan yang diajukan oleh pemohon, apakah hakim konstitusi harus melakukan rule breaking dengan menafsirkan secara ekstensif tadi yang disebutkan? Apakah ini bukan kewenangan dari pembentuk undang-undang, ataukah ini hakim bisa, dalam hal ini hakim konstitusi, bisa melakukan pendekatan yang progresif menggunakan pendekatan out of the box dan melakukan rule breaking, terutama dengan menafsirkan pasal 10 tadi. Itu apa bisa? Kemudian yang pasal 114 ya, pemohon ya. Yang 114 itu berkenaan dengan politik kriminal. Dalam politik kriminal itu banyak sudah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa disebut sebagai judicial constraint. Kita enggak bisa melangkah untuk melakukan pengubahan atau penafsiran tertentu yang berakibat karena ada judicial constraint. Masalah pemidanaan, dan dalam teori yang selama ini dikembangkan di mahkamah, putusan mahkamah, kalau kita menambah, memperberat pemidanaan dan sebagainya, itu ada judicial constraint, sehingga itu merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang. Yang karena apa? Karena untuk itu harus mendapat persetujuan rakyat yang akan dikenakan itu sebagai atribut hukumnya. Sedangkan kalau mengurangi, itu malah bisa, karena itu malah memberikan rasa keadilan. Jadi mohon komentar dari Prof. Romli. Prof. Romli, karena saya sangat tertarik sekali dengan apa yang sudah dijelaskan di sini. Juga ada teori hukum yang transformatif dan sebagainya, ini yang saya juga senang sekali bisa dijelaskan. Tapi kalau bisa juga kita diberi tulisan-tulisan Prof. Romli yang berkenaan itu. Ya, tambahan keterangan. Jadi kalau ini kan sudah langsung to the point ke arah yang pasal 10 dan pasal 114. Tapi kita memerlukan dokumen akademik lagi yang lain yang menjelaskan hal-hal yang semacam itu yang lebih luas, dan itu berupa keterangan tambahan dari Prof. Ramli. Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.
Baik, Prof. Yang Mulia, Pak Arsul.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih dan apresiasi untuk Prof. Ahmad Ramli. Dulu kita ketemunya di ruang Komisi 3, Bro. Pada waktu Prof. masih Dirjen AKI. Saya terkelitik dengan tentu apa yang tadi telah disampaikan. Undang-undang yang dimohonkan, saya sebut perluasannya, ya, perluasan subjeknya, ini kan undang-undang tahun 2014. Ini kalau tidak salah disahkan pada bulan Oktober 2014, di minggu-minggu terakhir pemerintahannya Pak SBY. Jadi minggu terakhir sebelum saya bersumpah sebagai anggota DPR pada saat itu, Bro. Nah, saya tergelitik, Prof. Apakah platform layanan digital ini memang baru berkembang beberapa tahun terakhir sehingga pada saat pembentukan undang-undang ini nggak terpikirkan ya? Gitu. Nah, pertanyaan ini saya sampaikan karena bukan tidak mungkin nanti setelah platform layanan digital akan timbul lagi subjek yang baru atau tempat yang baru. Saat ini belum terbayangkan saya. Kita sudah bicara, mulai mendiskursuskan tentang konten di metaverse misalnya. Gitu. Nah, saya ingin juga mendapatkan pencerahan tentang background pada saat itu. Apakah ini memang perkembangan baru dan perkembangan ke depan juga yang barangkali Prof. Ramli prediksi ya, di luar soal platform layanan digital ini yang perlu kami tentu juga aware ya, kami perlu untuk mengetahui. Tadi Yang Mulia Prof. Arief menyampaikan bahwa apa yang di waktu-waktu sebelumnya dilakukan oleh mahkamah ini bukan menambah, malah justru mengurangi. Nah, saya tapi ingin mendapatkan pencerahan kalau memang Prof. pernah membaca, mengetahui, ya, terutama di negara-negara yang bertradisi common law, di mana ketentuan hukum itu juga dibentuk dari judgment, dari presiden, itu kemudian ada perluasan ya, pengaturan ketentuan hukum ya, yang berbasis putusan pengadilan. Terlepas itu putusan pengadilan, kalau Mahkamah Konstitusinya Amerika kan dijalankan oleh US Supreme Court, gitu. Atau pengadilan yang lain. Di sini Prof. Merefer pada pengadilan federal Jerman. Ya. Kalau di Jerman tentu ada Mahkamah Konstitusi tersendiri. Ya. Nah, kalau memang ada, barangkali itu akan menjadi juga bahan kajian kami, pertimbangan kami di mahkamah ini. Terima kasih Prof. Saya kira itu. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terakhir dari Prof. Sali.
Terima kasih Pak Ketua. Ahli Prof. Ahmad Romli, saya sedikit saja mungkin bisa dijawab langsung. Ini kan di awal statementnya ahli mengatakan bahwa pasal 10 itu kan konstitusional. Lalu di menjelang terakhir, ahli mengatakan ini sangat tepat dilakukan penafsiran ekstensif terhadap pasal 10 itu. Nah, saya ingin tanyakan, itu yang diminta oleh pemohon di petitum pemohon itu, yang memaknai pasal 10 itu menjadi begini, pengelola tempat perdagangan dan atau platform layanan digital berbasis UGC dilarang membiarkan penjualan, penayangan dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait di tempat perdagangan dan atau layanan digital yang dikelolanya, itu termasuk pengertian penafsiran ekstensif yang Prof. Ahmad Ramli kemukakan? Iya tidak saja, Prof. Oke, terima kasih.
Cukup ya, Pak. Silakan, Prof. Langsung dijawab.
Baik, Yang Mulia Hakim Konstitusi, kami akan menjawab beberapa pertanyaan ini. Yang pertama adalah dari pihak pemerintah menanyakan apakah pasal 10 dan 114 perlu ada perubahan jika ingin mempertegas konstitusional bersyarat dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya ketika kami membuat undang-undang ini, saya termasuk ketua tim yang mengkonsep undang-undang ini, kita sengaja memasukkan pasal 10 ini sebagai landlord liability untuk melindungi para pencipta. Artinya apa? Ketika ada satu pusat perniagaan dan dia membiarkan ada pelanggaran hak cipta, pembajakan dan seterusnya di dalamnya, maka dan dia mengetahui itu, maka dia harus dihukum. Jadi kalau pertanyaan tadi juga ditanyakan oleh pemohon, dari mana dikenakan sanksi dan seterusnya, 114 itu sudah menjawab itu semua. Jadi saya mengatakan tidak perlu ada sanksi pidana baru, karena sanksi pidana pasal 10 ada di 114, yaitu mengenakan denda 100 juta dan seterusnya. Kemudian apakah perlu dipertegas? Seperti juga tadi pertanyaan Yang Mulia Hakim Profesor Saldi Isra, antara iya dan tidak tadi, saya mengatakan jika Mahkamah Konstitusi kemudian ingin membuat pasal ini menjadi konstitusional bersyarat dengan menambahkan penafsiran dan makna tertentu, maka tentu ini menjadi kewenangan dari mahkamah. Dan itu menurut kami akan membuat kepastian hukum yang lebih baik di lapangan ketika hakim-hakim akan berhadapan dengan kasus-kasus ini di pengadilan. Kemudian apakah sanksi yang ada di Undang-Undang HC ini seperti apa? Kalau tadi pasal 10 ke 114, sebetulnya sanksi yang lain juga ada, take down. Jadi kalau tadi yang mulia Pak Hakim Konstitusi Pak Arsul Sani juga menanyakan apakah kita tidak waktu itu tidak memprediksi adanya digital ini, sebetulnya sudah diprediksi, yaitu ada pasal-pasal yang juga memerintahkan untuk take down seandainya ada konten-konten yang melanggar hak cipta, ya, dan kemudian ada koordinasi antara Menkumham dengan Menkominfo untuk take down karena kewenangan take down ada di Kominfo sebetulnya. Kemudian apakah bisa dijelaskan apakah ini adil untuk semua pihak pencipta terkait, ya, dan apakah ini bermanfaat? Ini pertanyaan dari pemerintah. Sebetulnya yang paling penting saya berpikir pendekatan kita tidak lagi pada kriminalisasi. Kriminalisasi itu sudah bisa diprediksi akan banyak merugikan pencipta sendiri karena dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sehingga Undang-Undang Hak Cipta ini pendekatannya tidak kriminalisasi tapi remuneratif sebetulnya. Bagaimana mereka mendapatkan hak-hak ekonominya secara baik. Jadi kalau misalnya saya mencontohkan, ya, denda-denda terakhir itu Uni Eropa mendenda Meta misalnya itu hampir 20 triliun hanya karena pelanggaran data pribadi misalnya. Jadi mereka data pribadi, copyrights, itu pendekatannya adalah lebih ke denda. Jadi dengan demikian, kalau misalnya pendekatan dari pemohon tadi mengatakan kriminal-kriminal terus, Anda akan merugikan pencipta sendiri. Pencipta nggak dapat apa-apa. Ya. Tapi kalau pendekatannya adalah bagaimana dia mendapatkan remunerasi yang baik, itu justru akan meningkatkan kesejahteraan pencipta. Gitu. Jadi lupakan kriminalisasi terlalu tinggi, karena itu akan tidak produktif untuk para kreator. Kemudian
sedikit mohon maaf, ya, Pak Ketua.
Ya, ya.
Prof. Rumbel, itu kan artinya tidak menghilangkan sama sekali kemungkinan ada kriminalisasi itu kan sebagai the last, jadi langkah terakhir.
Betul. Karena 114 masih, ya, tetap bisa dipakai untuk 100 pasal 10.
Iya. Betul. Nah, yang saya takut nanti salah pemahaman seolah-olah enggak boleh dikriminal begitu.
Oh, boleh, Pak. Boleh. Okay. Makanya bukan kriminalisasi, denda, sanksi pidana.
Pidananya yang itu yang terakhir.
Ya.
Menjadi pilihan terakhir begitu.
Betul. Dan yang di 114 itu denda sifatnya. Denda 100 juta untuk setiap pelanggaran.
Bentar, Prof. Kalau itu sebagai ultimum remedium atau penerapannya di saat-saat terakhir, apakah kemudian yang administrasi dan perdata itu harus tetap didorong dulu sebagai syarat bahwa ini baru bisa kemudian dicadangkan pidananya? Ini kan harus clear juga.
Sebetulnya di Undang-Undang Pidana ada ketentuan juga yang mengatakan bahwa jika ada orang akan menuntut secara pidana, dia wajib melakukan mediasi lebih dulu. Jadi dia harus melakukan mediasi. Nah, disitulah sebetulnya pendekatannya lebih ke bagaimana dia harus mendapatkan hak-hak ekonominya. Jadi misalnya begini, ada pencipta lagu, yang mulia, ada pencipta lagu yang merasa bahwa lagu dia dirugikan oleh karaoke misalnya. Maka daripada dia menuntut pidana, kemudian dia tidak dapat apa-apa, memang dia bisa pidanakan itu. Rumah karaoke-nya dia bisa pidanakan. Tetapi kalau dia negosiasi kemudian setelah itu dia mendapat ganti rugi, itu kan jauh lebih bermanfaat untuk pencipta. Ya, daripada dia kemudian setelah itu dia tidak mendapat apa-apa. Boleh dilanjutkan?
Ya, silakan Prof, lanjut.
Yang berikutnya ada pertanyaan tentang Lex Informatica. Nah, ini adalah fenomena baru. Kalau dulu kita selalu mengatakan hukum itu lahir dari kebiasaan, dari adat, dan seterusnya. di dunia digital, hukum seringkali lahir dari kebiasaan-kebiasaan digital itu. Dari metode-metode teknologi itu yang melahirkan kemudian lex informatica itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita ngomong bahwa apa yang harus diatur, seringkali misalnya platform itu membuat kebiasaan-kebiasaan baru yang kemudian bisa jadi hukum. Nah, itu bedanya. Kalau di Indonesia ini kan sebetulnya karena kita berbasiskan hukum tertulis dengan Eropa kontinental, kita selalu tidak pede ketika tidak ada hukum tertulisnya. Nah, tapi kalau di common law kan sepanjang tidak diatur mereka boleh lakukan, kecuali pengadilan kemudian mengatakan bahwa ini tidak boleh dilakukan. Nah, oleh karena itu, kenapa digital ini jauh lebih berkembang di Amerika daripada di negara-negara lain? Karena mereka membolehkan semua itu dulu. Jadi prinsip safe harbor itu telah membuat platform digital begitu luar biasa berkembangnya. Karena apa? Seleksi tidak perlu di awal. Ya. Tidak perlu ada seleksi di awal dan seterusnya sehingga orang bisa masukkan apapun ke dalam platform itu. Nah, tapi dalam perkembangan terakhirnya menunjukkan bahwa ketika data privacy anak terganggu, kemudian ujaran kebencian di medsos juga terganggu, mulailah mereka ingin membatasi yang namanya safe harbor itu. YouTube terakhir itu justru membuat mekanisme yang tadi saya katakan sebagai suite itu. Kalau misalnya ini pemohon misalnya ya, harusnya menggunakan LMK. Jadi LMK itu menginventarisir semua lagu yang ada, ya. Kemudian itu menyampaikan ke platform digital. Sehingga ketika ada orang yang mengupload lagu yang sama dengan yang diupload oleh LMK itu, dia langsung akan terdeteksi. Oh, ini ada lagu yang melanggar ini. Yang diupload bukan pemiliknya. Nah, kemudian akan ditanyakan ke si pemiliknya. Ini mau dibiarkan, mau di-take down atau mau diapakan? Gitu. Kalau dia katakan biarkan aja. Kalau dibiarkan nanti akan ada sharing berapa untuk platform apa untuk penciptanya dan berapa untuk yang menayangkan gitu. Tapi kan saya ngerti betul pemohon mungkin mengatakan tadi YouTube sudah melakukan itu. Tapi kan ada platform lain yang tidak melakukan itu. Saya nggak perlu sebut platformnya ya, nanti ribut lagi. Ada platform yang belum melakukan itu. Itu yang akan kita dorong dengan perluasan pasal ini sebetulnya. Jadi penafsiran ekstensif pasal ini menjadi sangat penting untuk platform-platform yang belum seperti dilakukan oleh YouTube. Pemohon ngangguk-ngangguk berarti tahu prosesnya ya. Apa perlu kontrak? Nggak perlu kontrak. Jangan bikin sesuatu yang mudah jadi susah, itu masalahnya. Jadi kalau pemohon selalu mengatakan bahwa semua lagu yang ada itu harus kontrak dulu, akan repot. Karena kebiasaan digital itu semua serba instan, semua serba cepat, dan semua bisa mendapatkan revenue yang otomatis sebetulnya. Jadi intinya semua yang dikoordinasikan oleh LMK ke platform itu akan terdetek, dan begitu ada orang yang mengupload akan terdetek. Itu aja. Tapi juga yang harus dilakukan oleh teman-teman di kalangan kreator, bikin akun yang betul juga. Karena seringkali kita juga susah mencari akun Anda. Ya, sehingga yang ada itu akun-akun yang mungkin bukan punya kita. Gitu ya. Jadi harus kreatif juga. Jadi gak perlu ada kontrak yang kontrak di internet itu kan kontraknya simple sekali. Yang e-commerce kontrak itu. Ya. Kemudian ketika di Amerika Serikat jika melanggar pidana apa, ya kebanyakan denda. Makanya pasal 114 waktu itu, waktu kita bikin, itu pendekatannya adalah pidana denda. Keuntungan, belum ada platform anak bangsa, ya kita akui memang ini. Hanya yang ingin saya sampaikan bahwa dengan undang-undang yang baru, ya, yang waktu saya masih dirjen di Kominfo, saya sampaikan bahwa kita mewajibkan semua platform digital itu untuk mendaftarkan, untuk meregistrasi. Mereka tidak izin. Karena kan ada dua ya. Ada operator telekomunikasi, Telkomsel, XL, dan lain-lain ini. Itu adalah infrastruktur jaringannya. Ada juga yang namanya over the top. Over the top itu ada YouTube, ada Netflix, ya, ada Facebook, itu over the top. Dia tidak punya jaringan tetapi dia nempel di jaringan itu dan dia menggunakan aplikasi itu untuk publik. Antara operator dengan OTT itu sebetulnya berkolaborasi saja. Karena dua-duanya saling diuntungkan. Yang satu jualan paket kuota, yang satu jualan konten sebetulnya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kewajiban-kewajiban pajak dan lain-lain. Mereka wajib sekarang, mereka wajib mendaftarkan diri. Ya. Semua sudah registrasi. YouTube, Facebook itu semua sudah registrasi. WhatsApp apa segala macam. Nah akibatnya kalau mereka sudah registrasi maka dia tunduk pada hukum Indonesia. Hanya yang perlu saya sampaikan bahwa Undang-Undang Hak Cipta itu di pasal 2 itu kita sudah memasukkan prinsip extraterritorial jurisdiction. Jadi semua pelanggaran yang ada di luar negeri kalau itu terkait dengan kerugian yang kita punya itu bisa kita kejar dengan Undang-Undang Hak Cipta ini. Jadi LMK sebetulnya gak usah takut karena dia berlaku extraterritorial jurisdiction. Jadi itu salah satunya. Kemudian yang terkait dengan daya pemaksa, ya, saya mengatakan tadi tidak perlu sanksi undang-undang pidana baru. Saya sepakat dengan yang mulia Pak Saldi mengatakan bahwa bukan berarti tidak perlu ada pidananya, karena sudah ada di 114. 114 saja gunakan. Yang mulia dari Profesor Guntur Hamzah, fungsi hukum banyak mengalami disrupsi, kemudian hukum transformatif, apa yang saat ini, saya hanya ingin menyampaikan begini, bahwa apa sih yang tidak digital saat ini yang terkait dengan kita. Semua digital, kecuali mungkin ketika kita tidur saja kita tidak bersentuhan dengan digital. Selebihnya kita digital semua. Kalau kita tidur kita pasang alarm pun pakai digital juga sebetulnya. Nah oleh karena itu ketika kita bicara ini maka kalau kita mengandalkan model hukum yang ada saya yakin pasti ketinggalan. Pasti ketinggalan. Bapak dan Ibu mungkin membaca juga yang terakhir, saya baru terima info yang terakhir bahwa Meta itu akan mengembangkan bukan AI lagi tapi Artificial General Intelligence. Kalau AI itu kan sebetulnya sistem kecerdasan buatan yang hanya akan menjawab pertanyaan kita dengan chat GPT dan lain-lain kalau dia sudah dilatih. Jadi ada pelatihnya yang mengajari dengan materi-materi yang banyak, kemudian dia akan menjawab pertanyaan kita dengan bahasanya sendiri tetapi berdasarkan data pelatihan yang sudah disampaikan. Kalau AGI yang dikembangkan Meta oleh Mark Zuckerberg, justru dia bisa menjawab yang tidak pernah dilatihkan kepada dia, bayangkan. Jadi dia akan jauh lebih pintar dari AI sekarang, mungkin lebih pintar dari manusia. Karena apa? Dia punya akses kepada big data yang tidak dilatihkan. Saya cuma punya kekhawatiran bahwa AI semacam ini biasnya akan terlalu luas. Biasnya terlalu luas. Karena di pengadilan Amerika pernah juga terjadi ada seorang pengacara yang kemudian dalam pembelaannya menyebut 6 kasus sebagai contoh pendukung. Ternyata 6-6-nya dia tanya chat GPT semuanya kasus halusinasi. Kasus bohong semua dan tidak pernah ada. Jadi bayangkan kalau seandainya nanti AI-nya bisa akses ke big data. Mereka pasti punya filtrasi-filtrasi. Tetapi kita melihat yang ada seperti ini. Kemudian masa durasi deteksi, sebetulnya YouTube sudah melakukan sekarang. Bahkan tidak ada jeda. Jadi kalau ini dari pemerintah juga pernah memasukkan ya, langsung dikasih dinotifikasi. Oh, Anda ada yang begini. Anda mau apakan gitu ya? Kalau ke penciptanya atau ke kitanya pun yang ngirim dia akan kasih tahu yang diupload itu sebetulnya Anda salah gitu ya. Kemudian yang terkait dengan Prof. Arief, bagaimana law as a tool of social engineering, ini kan ceritanya bahwa Ruskin Kupon itu membuat teori law as a tool of social engineering yang sangat terkenal itu. Dan kemudian di Indonesia kan dikembangkan lebih lanjut oleh Profesor Mochtar Kusumatmadja dengan teori hukum pembangunan. Gitu. Jadi terus terang yang kami kembangkan di Center of Cyber Law Study di Fakultas Hukum Unpad adalah turunan dari teori itu. Turunan dari teori itu. Jadi hukum itu kan ada asas, ada norma, ada lembaga dan proses. Nah gitu. Jadi dari mulai asasnya kita sudah memasukkan asas-asas baru, tidak hanya dari asas-asas yang ada tetapi asas yang lahir dari teknologi seperti Lex Informatica itu, satu. Kemudian yang kedua norma, kalau norma kita sudah tahu semua. Kemudian proses, kita mengatakan bahwa proses itu tidak semata-mata proses penegakan tetapi proses itu juga proses pembentukan hukum. Karena ketika kita terpaku pada proses yang sangat konservatif dan konvensional, kita tidak bisa kejar itu perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, akibatnya kita tertinggal terus. Seperti AI tadi, kita akan tertinggal terus. Padahal kalau misalnya kita katakan sekarang, mungkin orang masih berpikir AI itu hanya domain orang-orang tertentu atau industri besar. Padahal semua kita sudah terkait dengan AI. Semua pengguna Facebook, mungkin driver Gojek, apa semua, itu sudah pakai AI semua. Sehari-hari dia sudah bersentuhan dengan AI. Nah oleh karena itu pengaturan-pengaturan yang seperti ini kalau mengandalkan metode-metode konservatif itu akan menjadi kekhawatiran kita tidak akan bisa terjangkau dengan baik. Kemudian terkait dengan proses, kemudian ada lembaga. Lembaga juga kami berpikir bahwa lembaga yang namanya dalam hukum transformatif tidak hanya lembaga penegak hukum, tapi juga lembaga pembentuk hukum dan regulator. Seringkali yang enggak ketemu itu adalah regulator tidak dianggap sebagai lembaga dalam ranah hukum itu. Padahal dialah pelaku utama. Dialah pelaku utama yang ada dalam penegakan hukum itu juga. Karena seringkali penegakan hukum itu selesai di persoalan administratif sebetulnya. Nah oleh karena itu regulator kita berikan bagian dari lembaga. Kemudian proses juga sama, ya proses yang tadi. Yang berikutnya adalah terkait dengan ilmu hukum selalu tertinggal. Ini memang kenyataan yang kita hadapi, bahwa seringkali kita berhadapan dengan pasal-pasal yang selalu jomplang, tetapi kita juga tidak berkecil hati karena hampir semua negara mengalami hal yang sama. Bahkan 100 orang tokoh-tokoh AI di Amerika itu pernah berkumpul dan melakukan moratorium. Mereka mengatakan kita moratorium dulu perkembangan AI ini sampai ada hukumnya dulu. Mereka takut juga. Nah oleh karena itu sekarang kalau Amerika pendekatan ke AI itu adalah framework, dia lebih ke kerangka. Tapi kalau di Uni Eropa pendekatannya adalah act, undang-undang. Di Uni Eropa sekarang muncul undang-undang AI, AI Act Uni Eropa yang sudah disepakati parlemen pada Desember kemarin dan akan di launching pada awal tahun ini sebetulnya. Yang berikutnya adalah apakah kita harus berpikir out of the box? Kalau saya berpikir bahwa out of the box dalam pengertian transformatif memang kita perlukan. Ya. Karena apa? Progresif transformatif itu adalah untuk melindungi bangsa kita dari perkembangan digital yang sangat luar biasa ini. Berikutnya, apakah hukum harus rule breaking untuk apa? Saya setuju aja. Kalau seandainya nanti mahkamah dengan yang mulia para hakim konstitusi ini akan menambahkan frasa tersendiri untuk pasal 10 dan kemudian menambahkan bahwa itu termasuk ruang digital, maka ini akan memberikan kepastian yang baik. Pemerintah saya yakin karena saya juga masih di pemerintah ini, masih PNS, saya yakin bahwa sepanjang itu untuk melindungi rakyatnya ini akan sangat baik. Kemudian pendekatan kriminalisasi, tadi kita sudah jawab. Ada beberapa tulisan saya, Yang Mulia, sebetulnya saya beberapa tulis di Kompas juga, ada 117 artikel di Kompas, kolom Kompas, barangkali nanti bisa di-share saya ke sekretariat. Kemudian Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Arsul Sani, undang-undang ini tahun 2014 saya ingat betul, sama-sama bahkan waktu undang-undang ini disahkan Bimbo sempat nyanyi sajadah panjang di gedung DPR, ya luar biasa waktu itu. Apakah platform digital baru berkembang terakhir? Tentunya tidak, tetapi saat ini perkembangan platformnya sudah sangat luar biasa. Jadi sangat beda sekali. Kalau dulu mungkin jaringan kita juga belum, ya sekarang 4G-nya sudah sangat bagus, tapi juga 5G-nya juga sudah ada, sehingga delay dan lain-lain itu sudah tidak ada lagi, dan orang menjadi mudah untuk mendengar. Waktu itu mungkin yang namanya CD masih orang jual, tapi sekarang kan sudah tidak ada lagi. Semua orang sudah menggunakan digital. Konten metaverse juga sama, hanya yang di dalam digital itu seringkali ada bubble-bubble begitu ya. Misalnya kayak metaverse rame sekali terus hilang. Ya, dan kelihatannya Meta tidak cukup ambisius lagi untuk mengembangkan metaverse. Dulu malah orang berpikir apakah pengadilan bisa juga pakai metaverse gitu ya. Prakteknya saya kira tidak sejauh itu juga. Karena ternyata metaverse tidak cukup populer saat ini. Dia sudah sangat turun. Kemudian masa depan AI juga tadi dipertanyakan. Intinya salah satu yang kita khawatirkan adalah deepfake sebetulnya. Deepfake itu meniru suara orang, meniru wajah orang, ya. Dan itu cukup punya data 30 detik saja. Jadi kalau ada suara seseorang yang ada di Facebook 30 detik atau di YouTube 30 detik, kemudian dia ambil, ya, dan kemudian dimasukkan teks, maka orang itu akan bersuara persis sama dengan yang 30 detik itu. Ada perluasan pengaturan, apakah bisa jadi dasar untuk mengubah norma UU? Saya kira adalah kewenangan sepenuhnya dari majelis, seandainya akan menambahkan frasa untuk memastikan itu semua. Karena dari awal memang pasal 10 ini kita proyeksikan untuk melindungi dari semua pelanggaran yang ada di ruang komersial. Nah, karena ruang komersial sekarang berkembang ke digital, maka tidak ada salahnya untuk memasukkan itu. Kemudian kalau yang terakhir saya kira sudah dijawab dari Prof.
Sudah semua, Prof.
Terima kasih,
Pak. Baik. Dari pemerintah masih akan mengajukan ahli?
Untuk kuasa presiden cukup yang mulia.
Cukup ya. Baik. Baik, kalau begitu hari ini adalah sidang terakhir dan Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan bagi yang akan mengajukan kesimpulan. Ditunggu kesimpulannya sampai hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih Prof atas keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan dalam perkara ini. Cukup ya? Prof cukup. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.